Fantastisk. Tusen takk. I dag så skal vi snakke om titlen pengene og livet. Pengene og livet, altså ikke pengene eller livet, dere skal ikke bli ranet her i dag, men pengene og livet. Og det jo sånn at Bibelen snakker veldig mye om penger. Vi liker ikke å tenke på det, men den gjør det likevel. Og derfor det viktig å... Når jeg gjør sånn, så bare bytter du... Ja. Derfor det viktig å se at Jesus opptatt av penger. Ikke det at det sånn at det bare snakk om penger. Det jo en grøft det også at Bibelen snakker bare om penger. Sånn som at noen predikanter sier da at siden Jesus re på et esel ingen hadde ridd på, så det på en måte vårt krav at vi skal ha en ny bil, ikke sant? Eller at du skal følge stjernen som vismenn gjorde, og da må du ha Mercedes. Det ikke sånn jeg tenker at vi skal se Bibelen, men Jesus snakker mye om penger, og Paulus snakker mye om penger, og derfor må vi også tørre å snakke om penger. Og hvorfor dette viktig? Fordi det en viktig del av livet. Og fordi vi skal komme inn på, det har noe med hvordan vi forvalter det Gud har gitt oss. Så første punkt i dag en generøs livsstil som Guds barn. En generøs livsstil som Guds barn. Og da det så herlig at eplet faller ikke langt fra stammen. Vi Guds barn, og han, Gud skaperen, han en generøs Gud. Hvis det hadde vært en hedmarking som hadde skapt verden, hadde han skapt en art. En art av hvert slag, ikke sant? En fugl, en fisk, liksom veldig sånn der nøkternt. Men faktisk det sånn at forskerne vet ikke hvor mange arter det finnes av dyr i dag. De regner med at de nåværende artene de har koll på, det rundt 1,5 til 2 millioner forskjellige dyrearter. Og blant disse insektene den største gruppa. Men man regner med, og noen forskere sier at det 100 millioner dyrearter til sammen, mest sannsynlig. Men det bare det at vi har oppdaget så få av alle dyreartene som finnes. Og vi snakker mye om insekter, mye om dette mangfold i naturen. Tenk på det. Det vår Gud. Og den samme Gud har skapt verdensrommet og alle galaksene, hvor det finnes flere stjerner i det kjente universet enn det sandkorn på jorda. Det en Gud som ikke bare maler, han sånn litt sånn gnien, men det en Gud som tenker stort. Han generøs. Han gjør ting voldsomt. Og det vår far i himlen. Og tenk hvilken generøsitet han har. For så høyt har Gud elsket verden at han ga... At han ga sin sønn den eneste. For at verden som tror på han ikke skal gå fortapt med det evige livet. Det ligger i Guds natur å være en giver. Så det vil si da, når det står i Efeserne 5:1, at ha Gud som forbilde, som hans elskede barn, så målet vårt at vi skal bli som pappaen vår i himmelen. Vi skal begynne å leve som far i himmelen, nemlig en generøs livsstil, hvor vi bare tenker at jeg vil være en giver. Jeg vil være en som med og sår inn både her og der, gir ut av det Gud har gitt meg. I 2. Korinterbrev 9:5 så står det, så har Paulus en undervisningsbolk om det å gi. Jeg fant det nødvendig å be disse brødre reise til dere på forhånd i god tid og gjøre klar den gaven dere har gitt løfte om. Da kan ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gnirgave. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, jeg har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Ikke dette herlige ord? Det nesten som man blir litt inspirert her. Men det som Paulus sier her, at han snakker om at det et såkorn. Det såkorn som gis oss. Og hvis du en bonde, da, hvis du tenker deg det at du en bonde, hvis du har såkorn, så kan du tenke at det såkornet så litt godt ut å spise. Det har jeg lyst til å jeg var så sulten akkurat nå, nå spiser jeg det såkornet. Hva skjer da? Det veldig dårlig butikk. Såkornet gitt deg for at du skal så videre, for at du skal gi videre. Ikke for at du skal spise det, men for at du skal gi videre. Og så tror jeg Gud også gir oss, han gir oss ting vi skal forvalte, han gir oss penger som vi ikke skal bare bruke på oss selv, men vi kan få være med å så ut. Og så står det da at Gud elsker en glad giver. Det vil si vi kan så ut i glede, og så vil vi se at Gud også gir oss en høst. I det naturlige så det sånn at den som samler, den blir rik, mens i Guds rike det den som gir, han får. Det en guddommelig, et guddommelig prinsipp som ligger der i skapeverket, som Gud har lagt ned. Og derfor det så viktig at vi begynner å tenke at Gud har en guddommelig økonomi for meg. Gud har en økonomisk frihet, ikke for at jeg skal bli kjemperik og ha eget privat jetfly og holde på å styre, men fordi at vi skal få lov å gi ut. Det står at vi skal mer enn nok til all god gjerning. Så det vil si, jo mer jeg har, jo mer kan jeg få lov å gi ut til Guds rike og så ut ved alle vann. Ikke det bra? Så det, vi tenker ofte at nei, jeg skal være så ydmyk, jeg skal være fattig som mulig. Nei, det ikke til ære for Gud. Vi ser i barnehagen, vi går ikke i barnehagen, men sønnen vår gjør det. Hvis vi ser da noen barn som kommer der med slitte klær og skittne og snør fra nesa, hva tenker vi da når vi møter dem i gangen om morgenen? Vi tenker, her har ikke foreldrene vært så veldig på. Her det noe, dette sier noe om foreldrene. Og sånn det også at Gud ønsker det, at hans barn skal ha det godt. Vi skal ha mer enn nok, sånn at vi har det godt selv, men også, ikke bare så jeg skal nok til å betale mine regninger, men at vi skal, det står her, jeg bare leser fra Bibelen, ikke bli sur på meg, vi skal ha mer enn nok til alt godt verk. Og så sier du, det opplever jeg ikke i dag. Nei, det derfor vi tar og taler om dette. Fordi vi skal oppleve det, at vi går inn i en sånn dimensjon. Og det forløses ved at vi gjør sånn som Peter, de andre satt i båten og så på, nå lurer vi på, synker han. Men Peter gikk ut av båten på Jesu ord. Jesus sier, kom, så gikk Peter på vannet. Og det, jeg tror Gud kaller oss i vår økonomi, kom, gå på vannet, ta noen skritt i tro. Så ut der du har kanskje ikke den overfloden nå, men så kan du så ut noe, det trenger ikke mye, litt. Og så vil du se at det forløses mer og mer, at Gud velsigner deg tilbake. Og så kan du få være med til å være en stor velsignelse med økonomien. Og så skal vi se litt om tiende. Tiende, og nå vet jeg, nå blir mange litt provosert der, men det er som er så gøy å være pastor. Jeg må ta de upopulære prekene. Tiende, hva det for noe? Tiende handler om å gi 10% av, i gamle testamentet var det av avlingen, av alle typer inntekter, til Gud. Og vi skal bare ta litt kort bibelstudium her, om tienden. Her ser vi et bilde av Abraham, som møter Melkisedek. Melkisedek var konge i Salem, nemlig Jerusalem, og det står at han var prest for Gud, den høyeste. Og Hebreerne 7 sier at han ligner på Jesus på den måte, det står ikke noe ettertavle om han. Han på en måte et symbol på Kristus, Melkisedek. Og så står det, når Abraham møter han, så kommer han med nattverd ut til Abraham med brød og vin. Og så står det som en respons, takknemlighetsrespons til Melkisedek, så ga Abraham tiende av alt han eide. Og det som interessant med dette verset jo at dette før loven, for noen sier at tiende tilhører loven i det gamle testamentet, men dette før loven, dette før alt annet. Dette et gudommelig prinsipp som allerede gjør seg gjeldende med Abraham. Og da blir altså Melkisedek et bilde på Jesus, og så han i tillegg prest, det vil si han symbolet på hele prestetjenesten som kommer, både i det gamle testamentet, men etter hvert også i det nye testamentet. Og det skal vi komme tilbake til, hva prestetjenesten i det nye testamentet. Vi går videre. I 3. Mosebok 27:30, så kommer dette som skjer som en respons fra Abraham i det guddommelige åpenbaringen når han møter Melkisedek. Det kommer som en del av Guds lov til Israel. Og da står det veldig tydelig i 3. Mosebok 27:30, all tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den viet til Gud. Der ser vi altså at det kommer det guddommelige prinsippet som gjelder allerede, det blir lagt ned i loven. Og loven kommer jo ikke for å være slem, men loven kommer jo for å vise Guds vilje til menneskene. Så det Guds kjærlighet, står det om Jeremia. Gud viser sin kjærlighet til Israel og til verden ved å gi dem loven. Og det ser man også i Israel, hvordan de feirer på Simcha Torah, så jubler de og takker Gud for loven. Og det kan vi også gjøre. Ikke at vi ligger under loven, men Gud har vist sin vilje og sin kjærlighet gjennom åpenbaringen av loven. Og så var det sånn da at Israels folket gikk fram og tilbake når de alltid var lydige mot Guds ord. Og så kom det typiske vekkelser, reformasjoner i Israel. Og da var det en som heter Hiskia, kan vi si det, Hiskia. Bare få litt sånn der interaktivt her. Han var med på noe som heter en tempelreform, det vil si man gjenoppdaget de gamle budene som var gitt, man gjenoppdaget hva Gud hadde i sin nåde gitt sitt folk. Og hva var noe av responsen da, når de sa, nå det en vekkelse, nå ønsker vi å gjøre det Gud vil? Se på dette her. Nei, ikke det, det neste, det forrige med det, forrige. Så snart dette påbudet ble kjent, kom israelittene med en stor mengde av førstegrøden av korn og ny vin. Nemlig, denne vekkelsen skjedde, da kommer de med en stor mengde, fin olje og honning, og av alt de ellers dyrket på marken. De kom også med rikelig tiende. Det var ikke bare tiende, men det var rikelig tiende av alt. Da de israelittene og judene som bodde i byen i Juda, ga så tiende av storfe og småfe, og de kom med hellige gaver som han vikslet til Herren deres Gud. De ba fram og la dem i haug etter haug. De altså betalte dem med vips, sånne hauger med vips. De begynte å legge opp haugene i den tredje måneden, i den sjuende måneden ble de ferdige. Tenk, så herlig, det var en vekkelse. Responsen vi gir tiende av alt det vi av alt det vi har. Og så ble det haver som varte i flere måneder, disse haugene som ble samlet inn. Vi tar neste slide her. Og da sier jo Gud senere i Malaki noen ganske sterke vers. Og det som så herlig med det gamle testamentet, det veldig rett på sak. Det ikke noe sånn der, man går ikke rundt grøten. Hør hva Gud sier her i Malaki 3:7. Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskarene. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva det vi har stålet fra deg? Tienden og offergaven, sier Gud til Israel. Og så står det i vers 10. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Det som man kan henge seg opp I forskjellige ting og bli, føle seg fordømt der, men det, ikke la oss gjøre det. La oss heller se hva Gud sier. Prøv meg på dette, sier han. Test meg på dette, og se at jeg kommer til å øse utover dere velsignelser I rikt mål. I rikt mål. Når vi med og gir tienden til Gud. Og så sier dere, dette jo den gamle pakt. Dette gjelder ikke oss I dag. Men, skal vi se litt om tiende I Nye Testamentet? Vi klare for det? Det bra. Sylvie med på det. Dere andre kan se et annet sted nå når vi... I Lukas 11, 42. Ja, det bra. Lukas 11, 42. Men ved dere farisere, dere I tinda mynte, vinrute og alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Det samme står også I Matteus 23, 23. Det vil si at Jesus sier her til fariserne, det dere må ikke overse de tingene som viktigst I loven, nemlig nemlig rettferdighet og kjærlighet til Gud, men så sier han sier ikke at tienden ikke noe viktig, han sier den bør ikke forsømmes, sier Jesus. Den bør ikke forsømmes. Og så sier jo Jesus, vi skal lære disiplene, de som blir disipler, å holde alt det jeg har befalt dere. Og så sier noen, dette sa jo Jesus før korset. Alt det Jesus sa, det sa han før korset. Så alt gjelder oss I dag. Det var det vi skal lære de som tror. Vi skal lære dem Jesu ord. Og Jesu ord var den første kirkens bibel, det var det gamle testamentet, og så var det ordene som var gitt fra Jesus, og etter hvert så ble Paulus brev og flere lagt til, som var Guds vilje. Men det Jesu ord, det gjelder oss I dag. Så han sier, det skal ikke forsømmes å betale tiende, men heller ikke glem selvfølgelig kjærlighet til Gud, det lov. Det skal du få lov til å holde på med. Og rettferdighet skal vi også få lov til å engasjere oss med. Og så sier du, hva da med Paulus, og hva med den første menigheten? Hva med den første menigheten I Apostlenes gjerninger? Står det at de ga tiende? Det står at de ga 100%. De solgte alt de eide og ga til menigheten. Og hvis du har lyst til det, så det fullt lov. Det skal ingen hindre deg, selvfølgelig. Så det vil si, de var enda mer radikale I den helt første menigheten. De bare tenkte, vi lever jo bare for Jesus. Alt det og har, det tilhører deg, Jesus. Og så tok de litt ekstra I, og så bare solgte de alt de eide og ga til menigheten. Så, men det sier jeg ikke at vi skal gjøre her I menigheten. Vi har ikke 100%, men vi har tiende. Og hvorfor det? Fordi hele våre liv... Det tilhører Gud. Hele våre liv. Og det denne gode historien her om hvordan, jeg fortalte den før, denne mannen som sitter på flyplassen, han har kjøpt noen smultringer på Narvesen. Han setter seg ned, og så sitter han og spiser smultringer, og så det en fyr ovenfor bordet hans, som driver og tar av posen hans med smultringer, og han bare smiler mens han tar. Og så denne mannen blir mer og mer irritert. Og så tenker hvordan kan han drive og ta fra meg? Og så til slutt så bare tar han posen, nå det rett før avgang, så tar han posen, og så ser han stygt på mannen, og så går han til flyet. Og så sitter han inne på flyet der, og så kjenner han I innerlomma si en pose med smultringer. Det vil si, smultringene han hadde drevet og tatt av, det var den andre mannen sine smultringer. Så han andre hadde vært så generøs og smilt og vært så hyggelig, mens denne mannen, det var han som hadde vært gnien. Det var han som hadde vært sur. Og sånn det med Gud også. Smultringene tilhører han. Alt det vi eier og har, det tilhører Jesus. Paulus sier det I 1. Kor 6 at dere tilhører ikke dere selv. Dere tilhører Jesus. Dere kjøpt og betalt av han. Så det vil si, vi tilhører ikke oss selv, så 100% av våre penger tilhører Gud, men vi får lov å beholde 90%. Og kanskje 80% hvis vi ekstra generøse. Ikke det herlig? Det nesten så man blir glad av det å tenke at alt det jeg og har, det tilhører Gud, og så får jeg lov til å sitte igjen da med 90% og 80% og få lov å kjenne at det godt å leve. Men hva med Paulus? Hvorfor taler ikke han om tienden? Teologene snakker om noe som heter, skal vi ta litt latin her nå? Argumentum ex silentio. Og det sånn at noen teologer sier, fordi Paulus ikke snakker om det, eller Jesus ikke snakker om det, så var ikke det viktig. Men det helt feil. Fordi Jesu ord var noe av det viktigste for Paulus. Og det som interessant å se, hvis ikke det hadde vært for at menigheten Korint hadde spist nattverden på feil måte, hadde feiret nattverden på feil måte, så hadde ikke Paulus hatt noe undervisning om nattverden. Tenk på det. Og da hadde man sagt at det var ikke viktig for Paulus med nattverd. Men det var det. Det var fordi at de gjorde feil, så kommer dette inn i Guds ord. Og sånn det også med tiende. Det mange ting Paulus bare sier, dette er selvsagt, dette underviser Jesus om, dette kjører vi på videre. Det er selvsagt at det er noe Paulus bøyer seg under i sin undervisning. Og Paulus underviser masse om penger, masse om å gi, masse om å så inn i Guds rike. Men så da spørsmålet, jeg har også hørt en del si at, ja, greit, jeg tror på nattverden, nei, jeg tror på tiende, men jeg tror at jeg kan gi tiende akkurat hvor jeg vil. Jeg kan gi tiende til den organisasjonen, og det er vel det de formålet. Og kanskje hvis jeg selv er veldig opptatt av noe bra denne måneden, så kanskje jeg selv føler at jeg kan ta tiende til meg selv, fordi jeg gir mye av barmhjertighet. Ikke sant? Kanskje tiende kan gå til meg til og med. Det som er veldig tydelig når Jesus snakker, så er det, hva er det Jesus egentlig, ikke den forrige. Hva er det Jesus egentlig bygger i vår tid? Jesus bygger ikke organisasjoner, Jesus bygger ikke foreninger, men det er én ting Jesus har sagt at han vil bygge. Sin menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og hva sier du da? Hva med organisasjoner? Hva med misjonsorganisasjoner? Ja, Gud velsigner dem. Men hovedtingen som Gud gjør i verden i dag, det gjør han gjennom sin menighet. Det er det Jesus har lovt at han vil bygge. Sin kirke på jorda. Og så sier du, hva med alle organisasjoner? Hva med alle misjonsorganisasjoner? Og skal jeg si hva jeg opprinnelig tror, hvorfor det er så mange misjonsorganisasjoner? Det er fordi menigheten ikke har gjort oppgaven sin. Derfor har Gud måttet reise opp mange organisasjoner som er med å drive misjon. Men hvis menighetene, hver enkelt lokal menighet, hadde gjort det Jesus hadde bedt oss om å gjøre, så hadde ikke disse organisasjonene trengt å gjort det, for da hadde menigheten gjort det. Men Gud ser at menigheten gjør ikke jobben på den måten, så han gir kall og reiser opp mange ting. Men det som er det herligste av alt, er når menigheten er engasjert i misjon. Og det er vi her i menigheten gjennom The Helping Hand Mission, gjennom Barmhjertighetens Hus, gjennom Kyalami, gjennom så mange ting. Over 20% av inntektene som kommer til denne menigheten går rett videre til misjon. Så Gud virker gjennom sin menighet. Han bygger sin menighet. Så Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og det Jesus bygger, det vil jeg være en del av. Det vil jeg støtte. Hva da? Hvorfor skal tiden da gå til menigheten og ikke til organisasjoner? Jo, fordi det er en fortsettelse fra det gamle testamentet som gjaldt Guds hus i det gamle testamentet. Det står at forrådshuset til prestene, det skulle være nok mat der for at Guds rike skulle kunne gå fram. Men hva er Guds hus i det nye testamentet? Det er alle, du som Gud, den hellige ånds tempel, du er Guds bygning. Men det er også menigheten, Guds menighet. Det står det, Paulus sier det. Dere skal vite hvordan dere skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Og det som er interessant med dette verset, er at da snakker Paulus om en lokal menighet. Han gir retningslinjer for hvordan skal vi ferdes, hvordan skal vi oppføre oss når vi kommer sammen i den lokale menigheten, ikke den universelle, den lokale menigheten, det er Guds hus. Den lokale menigheten er Guds hus. Det er sannhetens støtte og grunnvoll. Og det som Paulus gjør i praksis, er at overalt, når han gjør innsamlinger, hvordan gjør han det? Gjennom de lokale menighetene. i gang på gang i Filipper-menigheten, i Korint, overalt så står han samlet sammen, og så gaver, og så tar jeg imot når jeg kommer, sier han. Han planter, med å plante menighetene, og så samles det inn, så går midlene gjennom menighetene, ut til misjon, ut til Guds verk, og så sier Paulus også at den som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Så alt finansieres i den første menigheten gjennom lokale menigheter som samler inn penger, og så går Guds rike fram. Amen. Så la oss, jeg vet dette upopulært, men jeg ønsker bare å være bibeltro, og så sier du, det sikkert fordi du pastor. Jeg har gitt tiende, helt fra jeg var liten, har jeg gitt tiende til menigheten, lenge før jeg fikk noe lønn fra menigheten. Så dette handler ikke om det, det handler om hva sier Bibelen, hva sier Guds ord, hva er det vi kan få lov til å bøye oss under når det gjelder Guds ord. Og så sier du da, ja, hvis jeg ikke har lyst til tiende da, ja, du er jo et fritt menneske. Men tenk så herlig å kunne få lov å underordne seg Guds prinsipper. Dette er ikke sånn for å bøye, for å trykke deg ned. Det er noe som Gud har lagt ned for å velsigne deg. Det er når vi bøyer oss under Guds prinsipper, det samme gjelder hviledagen, mange ting som Gud har lagt ned, så er det fordi at Gud elsker oss og vil det beste for oss, og vil at vi skal følge de himmelske naturlover. Så vil du merke det, at det kommer en ny dimensjon over økonomien din. Amen. Neste punkt. Guds rike er lik drømmeaksjen. Er det noen som glad i aksjer her? Det er det lov. Ja, Gud vil signe dere to. Jeg vet hvem dere Hvis du hadde visst at det er en aksje som kommer til å stige, du legger inn en krone, og det vil stige til 6 millioner kroner. Hvor mye penger vil du lagt inn i den aksjen da? Så mye som mulig, vil du ikke det? Ja. En ærlig sjel på bakgrunnen. Du vil gitt så mye som mulig. Og det som er så herlig, det som står her i Matteus, er om at himmelriket er som denne skjulte skatten. Det er som en aksje som veldig få har oppdaget, men som gir en enorm avkastning. Hør på dette her. Himmelriket er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den. Den er altså litt gjemt. Han fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette til fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Det disse ser er at skatten, perlen, er så mye, mye mer verdt enn mine eiendeler. Og sånn er det med den himmelske aksjen. Det vil si at det lille jeg gjør i dette livet her, kan gi en enorm avkastning i evigheten. Og dette livet her er jo som et sandkorn i Sahara, og vi legger så mye tid og ressurser for at vi skal ha best mulig hus og utdannelse og ting for å klare oss dette livet. Men hvis du visste at det du investerer de neste 24 timene av livet ditt her, vil påvirke hvordan du rever resten av livet ditt, ville ikke du da prioritert litt annerledes enn akkurat nå? Og sånn er det med himmelen nå. Vi kan få lov å investere inn i himmelen her og nå. Det er helt fantastisk. Her og nå kan vi investere i himmelen. Neste. Og det er da Jesus snakker så mye om penger at jeg kan ikke ta alt nå, men bare ta noen vers her fra Lukas 16. Han sier, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Det vil si, og det vi har sagt før her også, at det jeg gir her kan være med å påvirke mennesker jeg møter i evigheten. Tenk på det. De samme pengene jeg bruker til å kjøpe en Big Mac på McDonald's, kan jeg være med til å redde mennesker for evigheten som jeg kommer til å møte en gang når jeg kommer til himmelen. Er ikke det heller? Han sier, skaff dere venner, og da kommer de til å møte deg og si, takk, nå ga vi til Kaya Lam i dag, kanskje et afrikansk barn som kommer og sier, takk for at du reddet mitt liv, fordi du ga litt penger i kollekten. Tenk på det. Og jeg vil være din venn. Det står venner som kommer til å møte oss, fordi vi har investert i evigheten. Og så står det videre, Den som tro I smått også tro I stort, og den som uredelig smått også uredelig stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Det som Jesus sier her at måten vi forvalter våre penger på, sier noe om hva Gud kan betro oss. Hvis vi ikke betaler skatt, har svart arbeidskraft hjemme hos oss, hvis vi ikke nøye med pengene våre, hvis vi ikke forvalter pengene våre godt, så kan heller ikke Gud betro oss evige verdier, det vil si mennesker, det vil si evige ting som handler om evigheten. Gud ser på hvordan du bruker dine penger, og jeg bruker mine penger. Ikke det litt herlig? Ja, noen blir ikke veldig oppmuntret av det. Det vil si at han har gitt oss noe å forvalte, og vi har et ansvar I å forvalte de pengene på en god måte. Sånn at det blir til velsignelse for mennesker, og ikke bare at vi bruker det på oss selv. Og det gjelder også, jeg tenker I forhold til dyre kreditlån, hvor vi betaler masse I renter, og det bare, pengene bare forsvinner. Det tror jeg ikke et Guds vilje. Jeg tror vi skal leve sånn at vi ikke lever over evne. Vi venter til vi har nok, og så kjøper vi det. Og så ser vi at vi forvalter penger på en god måte, så vi ikke sløser penger, men at vi finner de tingene som gjør at vi lever den samme livskvaliteten, men slipper å leve I sløseri. Og da det sånn at det lov å sløse på andre mennesker. Det lov å være generøs og spandere på andre. Men så kan vi være nøkterne med våre egne liv og tenke at ja, her kan vi få lov å spare. Her kan vi få lov å være nøkterne, for vi forvalter de pengene vi har fått. Og det kan også være med å se hvordan Gud forvalter og gir oss, betror oss evige verdier. Og så står det videre I vers 13. Ingen slave kan tjene to herrer, han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og da, det han sier her ikke at dere skal ikke tjene penger, men det han sier at vår Gud ikke mammon. Det vil si det ikke pengene som begrenser hva vi skal gjøre for Gud, men pengene nøytrale. Det roten til penger. Roten, kjærligheten til penger som roten til ondt, ikke penger I seg selv. Så penger en velsignelse, men Gud og Jesus vår Herre. Så det Jesus som styrer over vår lommebok, og så kan vi få være med å tjene han med pengene vi har. Så sier han, samle dere skatter I himmelen, og et annet sted så sier han, samle dere skatter der tyver ikke bryter inn, og rust og møll ikke tærer. Det vil si at du har et fint hus kanskje nå, du har ting her på jorda, men bilen din blir dårlig etterhvert, batteriet blir dårlig på elbilen din, ikke sant? Alle tingene som her på jorda, de må du vedlikeholde, og de blir dårlige etterhvert. Men de himmelske skattene, de evige. De evige. Det vil si alt det vi investerer, ikke bare med pengene, men med tiden vår, ressursene våre, når vi har evigheten for øye, det skal vi nyte godt av I all evighet. Det fantastisk. I all evighet hvor vi skal være med han, og så sier du, ja, blir det ikke bra I himmelen for oss alle? Jo, det blir det. Det blir så herlig I himmelen, jeg gleder meg til det. Men det står også om at vi skal få en belønning ettersom hva vi har gjort I dette livet, som også Tore snakket så bra om her, prekte om å forvalte det vi har fått. Så det noe at vi kan ha dette perspektivet I måten vi tenker investeringer for evigheten. Punkt nummer tre. Vi bygger en katedral. Ja, dere må forstå historien før jeg hører noe amen på den. Det som denne historien, om det var to stykker som drev å flytta grus fra et sted til et annet. Og så kom en og spurte, hva det du gjør? Spurte han ene som drev med grusen. Jo, jeg driver og skuffer grus, han. Og han så litt sånn sliten ut, og hvorfor må jeg jobbe med denne grusen? Og så spør han den andre, hva holder du på med? Jeg med og bygger en katedral. Jeg med og bygger en katedral. Og det dette her, jeg tenker, når vi med I det å bygge Guds rike, Jesus bygger sin menighet, og vi kan få være med på å gjøre det. Så hver gang jeg overfører min tiende, hver gang jeg med og gir hellige gaver, for vi kan gi, det lov å gi mer enn tiden, folkens, så da kan du gi til hva du vil. Ungdom har oppdraget alt mulig. Så gi utover tiden, kan du gi til hva du vil. Men når jeg med og gir, så det sånn at jeg med på noe større enn meg selv. Jeg med på å se at Guds rike har fremgang I Hedmark og Oppland, I verden. Jeg med på noe som mye, mye større. Og sånn med alt vi gjør I tjeneste her I menigheten også. Vi med på noe større. Vi ikke bare med å vaske doene, vi med å bygge Guds rike. Og dette så viktig å ha med når vi snakker om dette med penger. Nå skal jeg bare ha bittelitt, jeg skal snakke et par minutter til, om hva gjør vi her egentlig I Livets senter. Jeg skal bare si bittelitt om visjonen vår for dere som også nye her. Hva vi drømmer om I menigheten? Og da har vi visjonen, den står veldig tydelig her. Dette det vi gjør her I menigheten. Og tenk så herlig å kunne få gi tiden sin, hellige gaver, inn til dette arbeidet. Hvor vi med og planter menigheter, 15 menigheter, I Hedmark og Oppland, hvor vi med og driver en verdensvid misjon gjennom mange misjonsorganisasjoner, hvordan vi med og gjør en forskjell I verden. Vi skal være et åndelig hjem for troende. Det vil si at her I menigheten her, så jobber vi med at den plan Gud har for deg, den skal fullføres. Det Gud har lagt ned I ditt hjerte, den planen han har for deg, det skal du se at kommer fram, fordi at vi skal jobbe med en kultur hvor det blomstrer. Det noe vi gjør her. Det skal være et åndelig hjem hvor vi får mat, hvor vi vokser I troen, hvor vi vokser I tjeneste. En bærer av frelsens budskap for til verden. Og det gjør vi gjennom både misjon, men vi gjør det også gjennom at vi som menighet synlige I byen vår. Nå har vi hatt stand I gata I Hamar gjennom hele våren her. Og tre stykker har tatt imot Jesus, og mange har blitt berørt av Gud. Vi skal se enda mer, og vi gjør det gjennom Barmhjertighetens hus, gir nødhjelp til byen vår. Vi gjør det gjennom Helping Hand Mission, både team og hjelp I Ukraina. Men dette vi med på å spre frelsens budskap til verden. Et senter for bønn og undervisning, det vi her, hvor vi har bønnemøter, hvor vi med og ber Guds vilje fram I landet vårt, I verden, I byen vår. Dette du en del av når du med og gir inn I menigheten her. Også en base for misjon. Og drømmen er at vi skal sende ut 100 fulltidsmisjonærer fra dette stedet her. 100 fulltidsmisjonærer, og mange og hundrevis av korttidsmisjonærer. Vi har sendt ut en del. Vi skal nå det målet, 100 fulltidsmisjonærer. Og så skal vi se at det blir en enorm innhøstning. Og så skal vi se at vi blir 1000 medlemmer her. Amen. 1000 medlemmer. Nå vi 214. Det en liten vei å gå, men Gud skal gi oss vekst. Hvorfor det? For han bygger sin menighet. Og for å være med på dette her, dette store, så må vi ha penger. Og jeg tenker, hvis alle I menigheten her hadde gitt tiende, tenk så mye vi kunne gjort. Tenk så mye vi kunne utrette I byen vår, uten at noen følelse fordømt. Men bare oppmuntre. Tenk hva vi kunne gjort. Og så det full frihet, men jeg tenker, dette vi med på. Vi bygger en katedral, vi med på noe stort. Og så en sannhetens støtte og grunnvoll I samfunnet. Det vil si at vi vil alltid stå opp for Israel. Vi vil alltid stå opp for det ufødte livet. Vi vil alltid stå opp for ekteskapet mellom en mann og en kvinne gjennom hele livet. Disse tingene viktige ting som det en kamp om I samfunnet. Men livet senter vi alltid være tydelig på dette. Vi vil alltid være tydelig på dette. Dette med og hindrer en type forrottnelse I samfunnet. Når vi står opp tydelig for det som Bibelen sier. Og tenk at vi kan være med og se at vi kan svømme og støtte dette. Gjennom vår tid, gjennom våre midler, gjennom vår innsats. Sammen så bygger vi en katedral og skal se at Hedmark og Oppland blir forvandlet. Amen. Amen. Takk, Jesus. Skal vi gi en applaus for Jesus? Takk, Jesus. Kan lovsangerne komme opp? Og så vet jeg, kanskje noen blir provosert her I dag, men det får bare være. Men jeg tror også, jeg håper du sitter igjen og oppmuntret av at vi kan få være med på på noe større. Vi kan få være med og så inn I Guds rike. Vi kan få være med de midlene vi har og gi til Guds store hensikt. Så jeg ber deg nå, Herre, for velsignelse for hver eneste en som her. Jeg ber deg, Gud, om at vi skal få lov til å ta nye steg I tro, Herre. Og vi ikke bare skal leve for oss selv, men vi kan få lov til å investere I ditt rike. Og vi kan være generøse givere som gir til alle rundt oss, og med og gir av vårt liv inn, sånn at ditt rike kan gå fram, Herre. Takk for det privilegiet det at vi får lov til å være med på det du gjør I denne verden, Herre.